Pasou a campaña, pasaron as eleccións, agora son os sindicatos agrarios os que encabezan as tractoradas no sector primario galego. Lembramos que non protestaron as últimas semanas para non interferir na campaña electoral. Para hoxe convocaron protestas en todas as provincias. Aquí en Lugo haberá unha concentración a mediodía ante a subdelegación do goberno. Tamén haberá protestas en Pedrafita no mercado gandeiro. Suspendeuse, eso sí, a última hora, outra manifestación convocada en Ribadeo. Ana Rodríguez é a vicerresponsable do sector leiteiro no sindicato labrego galego.
Estamos pedindo cuestións moi básicas para nós, cuestións que son diferenciais con respecto ao Estado español. Pedimos prezos xustos, a rendibilidade das nosas explotacións depende de que os precios sexan xustos. Pedimos que a lei de cadea alimentaria se aplique e que se podan ter custos de referencia que nos sirven para negociar os precios. Queremos que tanto a Consellería como o Ministerio se impliquen en que isto sea así e que funcione a lei de cadea. Pedimos a menos burocratización, pedimos a derrogación de certos reales decretos que poden acabar con milleiros de explotacións moi pequenas, con milleiros de granxas moi pequenas na Galiza.